Goran Kostić.
Dame i gospodo, drugovi i drugarice, kurvari i kurvarice, samo danas i samo za vas u vašem gradu gostuju muzičari koji piju. Kad ste sami i kad vas niko neće, kad tuga dođe i kad nema više sreće, dođite u Zaječar i donesite svoje smeće. U slučaju građanskog rata, bježite avionima...
We must consider some of our desires as natural and others as vain. Of those that are natural, some are necessary and others merely natural. Of necessary desires, some are necessary for happiness and others for comfort of the body and others for life itself.
Nije fra Marko mogao da jede. Rđavo je spavao. Redovnici mu se činili mlaki i bezbrižni. Cijeo svijet prepušten sam sebi i iskušenjima svake vrste. Zaboravio je i na Bosnu. Poslije malo se smirio, ali od tada ostala je u njemu i nije se više nikada gasila silna želja da svi ljudi vide i osjete.